الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الرسول. ما بعد، ترى واس إلفت درس في فتلكني رسالة لطيفة في أصول الفقه للشيخ عبد الرحمن السعدي، أو يكاستر لكني sittning nummer 28, der, og den kommer til at tage lang tid, da den indeholder fire hovedpunkter inden for Dalalat al-Alfaz, som nogle af dem indeholder en hel masse detaljer. Sidste gang var vi færdige med An-Nas og Zahir. Og jeg vil lige tilføje en lille ting angående Zahir. Og det er, at der er en kendt femte madhab-skole ud over de fire madhab. Hanafi, Maliki, Shafi og Hanbali. Så er der en femte en, som er Zahiri. Den allerførste, altså deres første imam, det er Abu Dawud al-Asfahani. Og ham, som har gjort den her med det mest berømte, populære, og folk kender nærmest ikke andet end det, det er Ibn Hazm. Og hans bog Al-Muhalla. Og hans bog i usul al-fiqh, Ihkam al-Ahkam, i usul al-Ahkam. Og dens resume Al-Nubdha, i usul al-fiqh. Og hans andre biologi. Og når man siger Ibn Hazm, så siger man til Al-Zahiri, ligesom man siger for eksempel An-Nawawi al-Shafi'i, eller Ibn Taymiyyah al-Hanbali, eller Ibn Abd al-Barr al-Maliki. Når man snakker om Ibn Hazm, så siger man Al-Zahiri. Det betyder hvad? At han følger Al-Zahir. Og det lyder som om hvad? At som om de andre imamer, de følger ikke Al-Zahir. Og det er løgn, det passer ikke. Hvorfor bliver han så kaldt for Zahiri? Fordi sådan påstår han. Og sådan mener han, at det er det, han gør. Og den holdning, som han er mest populær med, det er, at han ignorerer, at Al-Qiyas er en af beviser, en af hovedbeviser. Og det er en bid'a, som han, som den her skole starter med. Men da den her skole, deres grundlæggende info usul fiqh, den er generelt sunni grundlæggende. Jeg har høj respekt til Qur'an og sunna og salaf generelt. Alligevel vores ulama i løbet af tiderne, de har hele tiden, når de diskuterer deres holdning og snakker om det, og dem, som har de berømte imamer, som har været nogle fra den her skole i deres område, de snakker hele tiden om dem, om deres holdning, som hvad? Som ulama. Som betyder hvad? At deres holdning, hvis de er enige om sagen, så er det en del af ijma'. Og hvis de er uenige, så er det en del af uenighed. Men de har nogle klart forkerte holdninger i nogle områder, i nogle punkter. Ligesom fuqaha ahl al-ra'i, de har også klart forkert holdninger i nogle emner. Og begge dele blev alligevel stadigvæk betragtet som en del af den sunni fiqh-skole. Og grunden af, at jeg har nævnt det her, for at forstå, okay, hvorfor blev han kaldt for Al-Zahiri, Ibn Hazm al-Zahiri, Abu Dawud al-Zahiri og andre. Og der er stadigvæk, der er hele tiden stadigvæk til nuværende tid, nogle enkelte individer, som er levende, og som følger den her med det. Og nogle store elementer. Så og spørgsmålet er, hvorfor bliver han kaldt Zahir? Så passer det? Altså, det lyder som om de andre, de følger ikke Zahir. Svar klart nej. Alle de andre fire med det, de følger Zahir. Okay, hvorfor kalder de ham så for Zahir? Fordi han kalder sig selv for Zahir. Og de påstår hele tiden, at de følger Zahir. Og de følger Zahir. Men i virkeligheden, når man graver lidt dybt i hvordan de følger Zahir, så finder man, at de faktisk overdriver i den måde, de følger Zahir på. Så meget, at den måde, de følger Zahir på, den hører ikke længere til det arabiske sprog. Et berømt eksempel. Ibn Hazm, han er ligesom alle andre ulema, han siger, det er en stor synd, at svine forældre og slå dem og alt muligt. Men han siger, at det er forkert at bruge som et bevis til det, den vers, som Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّنْ. Og sprogligt ligesom, altså, hvad er det, han snakker om? Det giver ikke noget mening. Allah subhanahu wa ta'ala siger, lad være lige med at sige uff til dine forældre, noget den stil. Så hvem som helst, ifølge det arabiske forståelse, eller ifølge hvilket som helst sprog, så betyder det automatisk, at det er endnu værre at hvad? At slå dem. Selve teksten tyder på det. Han siger, nej, det passer ikke. Teksten snakker kun om uff, så må du ikke tilføje noget til det. Jamen, sådan er ikke længere arabiske sprog. Har I forstået den måde, han gør det på? Ja. Profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, لا يبولن أحدكم في الماء الراكد. Ingen må tisse i det sø, som ikke løber. Altså, der er nogle områder, hvor der er vand, men det er ikke noget, der løber. Det er ikke en vandflod. Prøv at sige, ingen må løbe, ingen må tisse i lignende områder. Jeg ser de små søer. Ibn Hazm, hvad han siger, han er selvfølgelig, altså, så længe hadith står, han siger, det er rigtigt, og det er sahih, og det er ikke noget, man må, og hvis man gør det, så er man syndig. Men hvad siger han ved siden af? Men hvis man tisser i en skål, og så hele skålen i søen, han hører ikke under hadith. Han hører ikke under forbydelse, som står i hadith. Har I forstået det? Så den måde, han følger Zahir på, den er lidt for ekstrem. Og derfor, ulema, når de snakker om Ibn Hazm, de siger, at nogle gange, de undrer sig over, hvor kvik han er. Altså, han er betragtet en af de kvikkeste i det islamiske verden, og klogeste, og har bredeste hukommelse. De siger, nogle gange han siger noget, de siger, hvor kvik han er, de undrer sig. Altså. Det er fremragende. Og nogle gange, de griner sig, hvad er det for noget? Så det er derfor, han kaldes for Al-Zahiri. Og så er der en holdning, som står i en af tafsirbøger. Jeg gider ikke nævne, hvilket det er. Og det er en, der hører til Ash'ari skole, hvor han siger noget katastrofalt. Noget, som modsiger alt, hvad vores salaf, tidligere salaf har nævnt, ligesom Muhammad og lignende, og Shafi og lignende, hvor de snakker om, at Zahir, det skal man holde sig til, og man må aldrig forlade, men mindre, der kommer noget, der modsiger og tyder på, at sådan skal det alligevel ikke forstås. Fordi de kunne godt se, altså disse mennesker, hvad det, de laver? De laver hele tiden om på mening af Koran tekster omkring Allah subhanahu wa ta'ala navn og attributter. Og de prøver hele tiden at fortolke det efter hvad? Det græske ilm al-kalam. Altså ilm al-kalam, som har et græske baggrund. Hvor de overdriver i at følge intellekt, ligesom Ibn Hazm overdriver i at følge Zahir. Og hvad var det, de sagde? De sagde med Allah subhanahu wa ta'ala beskyttet os for vildt tid. at følge zahir af Koran og Sunna, det er et venskab. De siger, en af fundamenter for venskab, det er at følge zahir, som står i Koran og Sunna. Som, altså, de viser, hvor vildt man kan være, når man følger ilm al-kalam. Hvis Koran, som Allah subhanahu wa ta'ala givet os, som vejviser os, pludselig den bliver valgt til noget, der gør os vantro. Og det værste er, de siger samtidig hvad, at der er heller ikke noget i Koran og Sunna, der afklarer det her til os, og fortæller os, altså hvis I mener det der, det skal ikke forstås som det står, jamen, I indrømme selv, der er heller ikke noget fra Koran og Sunna, der afklarer, hvordan skal det så forstås eller nævne det omvendt. Og det aller værste er, at nogle af deres imamer, de siger, at lave om på mening af disse tekster, det er heller ikke noget obligatorisk. Det er bare noget ligesom, supplerende, vi laver det. Sådan, altså, ventro. Altså, den er en af ventroske fundamenter, og samtidig det er ikke obligatorisk at afklare det. Altså. Hvad er det for noget? Og dem, der har sagt det, de taler bestemt, selvom de har udtrykket det. De har udtrykket det sådan som en generel udtryk, men de mener bestemt tekster omkring Allahs pandre, alle navne og trykker om Allahs pandre, beskytter for stabilitet. Og hvis man spørger, hvad der fik dem til det, fordi de har hele tiden ligesom waswasa, at tage imod tekster, som det er, og som det siger ud, og som det, skal, som det forstås ud af første øjeblik, vil vide, og sådan er det hos deres hoved, vil medføre automatisk at sammenligne Allah subhanahu wa ta'ala med sin skabelse. Sådan tror de hele tiden. Bagefter har vi talt om al-manduq ul-mafhum, og vi har nævnt, at al-manduq, det er to del. Al-manduq, det er hvad var det på dansk, det hedder? Eksplicit. Al-manduq, det er eksplicit. Og vi har nævnt, den er delt op i to. Sarih og ghair sarih. Altså, den er sarih, det vil sige, den er tydeligt. Men den er direkte. Hvordan skal jeg oversætte det? Altså sarih, det betyder den siger sig selv, den har ikke brug for dybe forståelse til det. Ghair sarih, den har brug for en dybere forståelse til det.
Selvopklaret,
og sarih. Ghair sarih.
Den som ikke er selvopklaret.
Ikke selvopklaret, bedre. Manduq sarih, manduq eksplicit er selv opklaret, og manduq ghair sarih, det er eksplicit, der ikke selv opklaret. Det er noget godt. Zakallah. Bare husk disse begreber. Og så, når de snakker om manduq ghair sarih, det er eksplicit tekster, hvor som er ikke selv opklaret. Og hvis man spørger, hvordan de er ikke selv opklaret, de kræver hele tiden noget ekstra for at det kan forstås. Og ulemaerne, når de snakker om det, de deler det op til tre. Den første del, det er dalalat al-iqtida. Den anden del, det er dalalat al-tanbih. Den tredje, eller slags eller type, det er dalalat al-ishara. Med hensyn til dalalat al-iqtida. På arabisk taqtadi wujud mahdhuf. Altså når du læser sætning, det medfører og betyder og kræver, at der er ligesom et skjult ord. Dens mening, den er der. Den siger sig selv, men den er ikke skrevet ned. En af de berømte eksempler, was'al al-qarya. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, og spørg byen. Og det er klart, byen, det er ikke noget, man kan spørge. Så meningen med det er, hvad? Byens folk. Så dens folk, det er et ord, der er skjult. Men ud af konteksten, den siger sig selv. Så det, der har opklaret mening, hvad er det? Det er den ord, der er skjult. Har jeg forstået det? Det kaldes dalalat al-iqtida. Og den har vi gennemgået sidste gang, så vi kommer ikke til at gentage det. Den anden, den hedder dalalat al-tanbih. Det er ligesom, den tiltrækker dit opmærksomhed til noget. Og hvad er det? Det er også noget, man bruger til qiyas. Den her dalala, den bruges også i hvad? Til qiyas. Fordi den tiltrækker dit opmærksomhed til hvad? Til illa. Til begrundelsen bagved bedømmelsen. Er I med? Den her begrundelsen kan genkendes ved hjælp af to ting. Enten al-wasf al-mushtaq, den beskrivelse, som har et baggrundsrødder, som vender tilbage til et verb. Ligesom innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sandligt, al-abrar, dem der gør bedre, de er gode gerning, de er i Allah subhanahu wa ta'ala gav, det vil sige i paradisen. Og sandeligt al-fujjar, dem der begår synd og de beskidte ting, de er i helvede. Og det bliver bekræftet endnu en gang til med lam, lafi, lam al-tawqid. Lafi na'im og lafi jahim. Og dalalat al-tanbih, at den tiltrækker vores opmærksomhed herover til hvad? At grunden, at de første, de er i paradisen, hvad er det? At de er beskrevet med al-birr. At de praktiserer al-birr. Og grunden, at den anden, de er i helvede, at de praktiserer hvad? Al-fujur. Og den anden, der tyder på det, det er al-fa. Ligesom al-sariq og al-sariqatu faqta'u aydihum. Mand og kvinde, altså han og hun, kvinde som stjæler, så skærer deres hånd. Faqta'u. Den her al-fa, den bekræfter hvad? Eller den begrunde, hvad er grunden til, at de skal straffes med, at de skal skære deres hånd? Hvad er det? Det er den beskrivelse, som lige bliver nævnt, at de stjæler. Så begrundelsen til det bliver, den bliver tiltrukket, vores opmærksomhed til det, den bliver tiltrukket til ved hjælp af hvad? Den her bogstav, fa. Faqta'u aydihum. Og den her form for dalala, at den tyder på disse nævnte bedømmelser. Vi har også gennemgået det sidste gang. Og nu kommer vi til den tredje slags af disse tre dalale, og det er dalalet al-ishara. Dalalet al-ishara. Dalalet al-ishara. Uh, hvis jeg prøver at forklare det på dansk, det er ligesom, det er ikke noget, der er skrevet ned i teksten. Men den kan kun give mening og hænge sammen i de reelle verden, med mindre man tager hensyn til et eller andet. Er I med? Ishara er ligesom et pege på noget. Du siger du eller sig. Og herover teksten, hvad den peger til, ud over dens mandruk, dens ud over dens den selvopklaret, som står i teksten, men samtidig der er også indeni noget, der er ikke selvopklaret, som kan være en af disse tre slags, som lige bliver nævnt. Og her vi snakker om hvad? Om al-ishara. Som om den peger på noget andet. Den er ikke ind i teksten, den er udenfor. Og teksten kan kun hænge sammen og give mening i det reelle verden med mindre det, der også er med. Og som ulema siger, og en af dem er Ibn Taymiyyah, lazimul haq haq. Når sandheden kan kun fuldføres ved at gå igennem nummer 1 og 2, og den er helt bundet til det, du kan ikke adskille den fra den i den reelle verden, så må nummer 1 og 2 være sandt og rigtigt. Er I med? Det er ligesom hvad? Wudu. Wudu kræver hvad? At du skal have noget vand. Så når Allah subhanahu wa ta'ala beordrer os med wudu, det kræver, at vi skal eje det her vand. Er I med? Så at eje vand, det er noget, de tekster til wudu tyder på det, ved hjælp af hvad? Ved hjælp af dalalat ishara. Det er noget, der peger på det. Har jeg forstået det? Men at eje vand står i teksten, men i det reelle verden, du kan kun opnå at lave wudu rigtigt med mindre. Du får fat i det her vand. Har jeg forstået det? Så tager vi nogle eksempler. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ at ala det er en af de ord, som vi skal nok gennemgå det, som tyder på, at det er obligatorisk over ham, der fik et barn, der blev født til ham. Hvem har født det? Det er moren. Men Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde til ham رِزْقُهُنَّ, han skal forsørge ham. At han skal forsøge moren, altså brødføde hende, og sørge for at have på klædning efter al-ma'ruf. Hvor meget efter al-ma'ruf? Ifølge normer. Altså som I kan se, teksten den snakker om hvad? Om ligesom hvad er farens pligt overfor moren, som har født et barn til ham. Men herover teksten, den peger på noget, som ikke står i teksten, og det er hvad? Lahu. Hvor barnet bliver sluttet til hvem? Ikke til moren, selvom det er hans mor, men den bliver sluttet til faren. Amen. Og det er en af de beviser, som ulama nævner, efter den her dalalat al-ishara, at det er faren, der har ret til at give navnet til barnet. Hvordan ret? Det vil sige, hvis moren og faren skins, faren siger, han skal hedde sådan, moren siger, nej, han skal ikke hedde sådan, han skal hedde sådan, og de kunne ikke ens. Og begge to holder fast. Og det kan kun løses ved at finde ud af, hvem har rettigheden til det. Svaret er, det er faren. Og beviser det den her vers. Fordi barnet bliver sluttet til ham. Ulema bruger den også som et bevis, at at faren har ret til at tage noget fra hans søn. Han behøver ikke at få lov fra ham. Han har ret til at tage noget penge, når han siger. Så længe hvad, han ikke skader ham. Så længe han ikke tager fra ham og giver ham til bror eller til søster. Men så længe han tager noget, og ligesom, uden at skade sin søn, og han bruger det til sig. Hvorfor? Fordi Allah subhanahu wa ta'ala har tilsluttet barnet, som om han er farens ejendom. Lam, den hedder Lam al-Tamlik. Og derfor i en hadith, der en søn, han er klar over sin far, så siger han sådan sammen, at det var malik al-Yabik, og dig og din ejendom, det hører til din far. Men den er begrænset efter den hadith, la darara wa la dirar. En anden eksempel, fas'alu ahle dhikri in kuntum la ta'lamun. Spar ahle dhikri herover til ulema, hvis I ikke ved det. Altså hadith, efter dens selv opklaret eksplicit, den tyder på, at når man er uvidende, så er det obligatorisk at spørge ulema om fatwa. Men her den peger på noget, som ikke engang står i teksten. Hvad er det? At det er obligatorisk at skaffe ulema overfor muslimer. Hvordan, hvis der ikke er ulema, hvem vil de så spørge? Og hvordan kan de fuldføre den her ordre? I det reelle verden, det kan kun foregå med mindre hvad? Der er ulema til sted. Derfor ulema, de siger hvad? Hvis der ikke er et eneste alim i et område, og de kan ikke komme til kontakt i et eneste alim, så er det alle sammen syndige, til de skaffer en alim. Eller kontakt til en af ulema. Og derfor en del ulema, de siger, man skal lade være med at bo i et sted, hvor der er hverken alim heller ikke læge. En anden eksempel, som ligner det her. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمْ بِالْعَدْلِ. Og hvis I bedømmer blandt mennesker, så bedømmer retfærdigheden. Her er Allah subhanahu wa ta'ala, han beordrer muslimerne generelt, og dommerne specifikt, når de bedømmer til sagerne, at de skal bedømme retfærdigheden. Og det er Allah subhanahu wa ta'ala retfærdighed, det er sharia. Sådan er hvad den selvopklarede tekst tyder på, bogstaveligt. Men herover der er noget, der ikke selvopklarer. Og det fik jeg at vide ud af, hvad der er til ishara, som peger på noget. Hvad er det? At det kræver hvad? At der skal være dommer til sted, der er egnet til at kunne bedømme blandt mennesker. Og det er obligatorisk overfor muslimer, der skal lignende. På samme måde, den hadith, som er i Sahih Muslim, hvor Prophet sallam han siger, من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. Enhver person, han dør, og han har ikke en troværdighedspagt til en imam, det vil sige en sandlig khalifa, til en sandlig khalifa, så dør man ligesom jahiliye folk. Fordi jahiliye, araber i deres jahiliye, det er kendt, at de gider ikke høre under en konge og den stile folk. De vil helst være stammer og være for sig. Og den her hadith, det er en af de beviser, som ulemaer bruger, at skaffe en khalif, det er obligatorisk. Og det er noget, alle ulema er enige om. Hvad er deres bevis? Den her hadith. Hvordan? Så længe Allah, provinserne har gjort det obligatorisk over for os, at give en troværdighedspagt til den khalifa, det kræver, at han skal være til sted jo. Den kan ikke fuldføres i den reelle verden, med mindre han er til sted, som kræver, at muslimerne er obligatorisk over for dem at skaffe khalifa. At skaffe khalifa, det skal ikke bare være et billede, en annonce. Nu er vi khalifa. Nej. Khalifa, det skal være en real khalifa. En, der har pludselig magt. Og magtsæt kan styre store del af den slaviske verden, og især Mekka og Medina. Som afviser to madakhila desværre. Det siger, at der ikke er et bevis i Quran og Sunna, at skaffe en khalifa er obligatorisk. Det er en af deres villighed. For det første, ijma'a nok. Det er et bevis i sig selv, hvis vi kunne finde rigtig bevis. Og for det andet, det er et bevis. Men Madkhali, han er meget kendt med hans uvidenhed inden for Usul Fiqh. Hvorfor? Hvad er det præcis, han siger? Vi skal nok komme til det i det rigtige plads. Også en mutakallimin. Desværre en del af mutakallimin, som snakker inden for Usul Fiqh, når de snakker om khilafa, så siger de hvad? Ulema er uenige om det, der gør at skaffe khalifa obligatorisk, er det teksten, eller er det intellektet? Og det er Mu'tazila, der sagde den her, og desværre nogle fra Asha'ira, selvom de er ikke helt enige med Mu'tazila i nogle i lignende punkt, og nogle fra Ahle Sunna, desværre de har gentaget Mu'tazila udtalelse, uden at de er klar over, at den er baseret på en helt forkert fundament. Altså intellektet kan ikke gøre noget pludselig en del af vores religion, som er obligatorisk. Er det klart? Næste eksempel. Allah subhanahu wa ta'ala siger, hør godt efter til det her. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الله سبحانه وتعالى سيء أمكرين عائلات لتفعش دي رمضان مانو. والله سبحانه وتعالى سيء نو فدي استعطن تبليو فبود اتساملع تل اتوست تل أصاب بيفتر الله سبحانه وتعالى تسلع ده أمناتن altså efter det kendte tid. Nu må I godt samleje den og gå efter det, som Allah subhanahu wa ta'ala har nedskrevet til jer, og spis og drikke til I kunne skelne mellem altså jeg vil ikke nødvendigvis, altså meningen med det til I kan skelne mellem sol nej, fajr
solopgang
nej, fajr. Morgengryn, ja. Til I kunne skelne mellem morgengryn og natten. Er I med? Og som I kan se, den selv opklaret eksplicit, jamen det siger sig selv. Men er der noget andet, som ulema har konstateret den her vers? Hør godt efter, hvad de har konstateret. De sagde, det er i orden at vågne op, at starte sin faste, mens man er i janaba. At profeten har gjort det, det kendt, der er så klart hadith omkring det, at profeten, han vågner op i janaba, han har ikke vasket sig endnu, og alligevel han starter med at faste. Men hovedbevis, hvor kom den fra? Fra den her vers. Hvordan? Det er efter hvad? Dalalat al-ishara. Verset den peger på det her. Hvordan? Altså, Allah har tilladet, at du må samleje, spise, drikke til morgengryn. Det vil sige, at du har et grænse til hvad? Til den aller sidste minut. Når det hele er overstået i den aller sidste minut, kan du nå at vaske dig? Kan du nå at lave russel? Nej, det er umuligt. Så det vil medføre automatisk hvad? At du starter med et faste ramadan, og du er junub. Kan I se det? Allah subhanahu wa ta'ala siger, Allah subhanahu wa ta'ala siger, al-yawma akmaltu lakum dinakum. I dag, jeg har gjort jeres religion, den er fuldkommen. Verset peger på noget, som ikke står i teksten, og hvad er det? Så længe Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet med din, den er fuldkommen, fuldkommenhed kan ikke passe og hænge sammen med at tilføje noget til det. Hvis du tilføjer noget til det, så er det, så det betyder, at den mangler noget. Den er ikke fuldkommen. Og hvis du fjerner noget fra det, så det betyder også, at den fejler noget. Den er ikke fuldkommen. Hvorfor skal man ellers fjerne noget fra det? Er I med? Så verset, ud over at den har bekræftet, at religionen den er fuldkommen, den peger også på, at man må ikke hverken tilføje, heller ikke trække noget og fjerne noget fra det. Er I med? Allah subhanahu wa ta'ala siger, ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa. At mennene, bima anfaqa ba'dhum 'ala ba'd, bima faddala Allah ba'dhum 'ala ba'd, bima anfaqu. Allah subhanahu wa ta'ala han nævner, hvem har ansvar i familien. At de mennene, der er ansvarlige og står over for kvinden. Allah subhanahu wa ta'ala nævner to grunde til det. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala taler om mænd og kvinde. Allah subhanahu wa ta'ala nævner to grunde til det. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala har gjort altså mændene generelt bedre end kvinde. Det vil sige fysisk og så videre og så videre. Og fordi det er dem, der forsørger. Og lad med, at de bruger den her vers, blandt andet som et bevis for hvad, at khalifa og dommer må ikke være en kvinde. Hvorfor? Fordi disse to poster, de har ligesom et høj autoritet over andre blandt andet, men og det kan umuligt hænge sammen med den her vers. Hvordan i en lille familie, det er mand, der skal ansvarlig over for konen, og så pludselig, hun må være en khalifa, hun må også være en dommer. Det kan slet ikke hænge sammen. Så den her vers, det er en af de beviser, som ulema nævner det til den her sags skyld. På basis af hvilke form for opklaring, den her form for opklaring, dalalat al-ishara, som er en ikke selv opklaring eksplicit. Er det klart? En af andre eksempler, og det er en flot konstatering, som Ali ibn Abi Talib har nævnt, angående et sag, der er sket i deres tid, hvor en kvinde, hun er født efter, mens hun var siden, hvor hendes graviditet har varet kun 6 måneder. Og normal graviditet varer hvor mange? 9 måneder. Og derfor i starten af Umar Khattab, han har betragtet hendes graviditet som en klart bevis, at hun har begået zina. Så hun kræver, at hun skal straffes. Men Ali ibn Abi Talib, han sagde, nej, det kan vi ikke gå efter. Hvorfor? Han har nævnt, hans bevis, det er ikke en vers. Det er to vers slået sammen, fra to forskellige surer. Han siger, Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i den ene sura, وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا. At uh, at dens graviditet, at graviditetens periode og amning, hvor lang tid det skal, altså man, den bruger et arms, det er 30 måneder. 30 måneder, det betyder hvad? 2 år og 6 måneder. Og i den anden vers, Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, وَفِصَالُهُ فِي عَمِينَ. Og dens amning, det er i 2 år. Så han har lavet ligesom et minus herfra, herfra, så det betyder, graviditet kan sagtens være 6 måneder. Har I set den? Ja. Et eksempel til en hadith, profet Muhammad sallam, han siger omkring surat Tabaraka, Tabaraka ladhi bi yadihi al-mulk, surat al-mulk, inna surata min al-Qur'ani laysat hvad har jeg skrevet her, inna surata min al-Qur'ani laysat minha fa inna Allah إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له. أتاين سورة القرآن som består af 30 vers. Den har lavet forbøn til en mand, fordi han reciterede den så tit. Og det er den her sura. Sura, han sagde om sura, han nævnte om sura Tabaraka, alayhi salatu wasalam. Ulema, de har brugt den her som et bevis, at Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, det er ikke en del af surah. Udover i surat Naml. I den brev, som Suleiman har sendt til Saba. Maliket Saba. Undtagen den selvfølgelig. Men at Bismillah, det siger, det er Allah subhanahu wa ta'ala tale, men det er en selvstændig vers. Det er ikke vers nummer et i hver surah. En af de beviser, de har brugt, den her bevis. Hvorfor? Fordi da de har tælt antal vers i surat, der var det de 30, som profeten har nævnt. Så det peger på, at hvad? At det simpelthen kan ikke være en af dem, fordi hvis det var, så var det 31. Amen. Allah subhanahu wa ta'ala siger, inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah subhanahu wa ta'ala beordrer jer, at hvis nogen har gemt et eller andet amana hos dig, at du skal aflevere den tilbage. Den her vers, den peger på hvad? At det er også obligatorisk over for dig at opbevare den og beskytte den. Hvordan vil du aflevere den tilbage, hvis du udlægger, når du selv ikke er glad med den? Så vil du aldrig kunne umuligt aflevere den tilbage. Og den sidste eksempel, som vi vil nævne, en hadith, sahih, hvor min mu'min Aisha, radiyallahu anha, hun har nævnt, at altså, når profeten, han samler sig sådan med en af hans kone, og så han sidder rammer tøjet, og så bliver den tør. Og spørgsmålet er, hvordan skal, er det obligatorisk at vaske det eller hvad? Så sagde hun med en Aisha om det, da der er sket noget, så hun har ligesom nævnt, at det er ikke noget, man behøver at lave. Altså, det er ikke noget obligatorisk at lave. Hun sagde, kuntu afrukuhu min thawbi rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. At jeg plejer at ligesom gnide den, efter den tørs, ikke når den er vort. Jeg plejer at gnide den fra profetens tøj. Så tekstens selvopklaret eksplicit tyder på hvad? At man kan bare gnide den, når den er tør, og det er ikke obligatorisk at fjerne den i vand. Men hadith, den peger også på noget andet. At så længe det er tilladt, og vores mor, om hun er en Aisha, hun har gjort det, hvor provinserne, han er klar over det, og han har anerkendt det, så det må være, at siden den er rent og ikke beskidt. Ellers det vil ikke være nok at bare knyde den, fordi der er sikkert, der vil være sikkert tilbage noget. Hvis det var beskidt, så er det obligatorisk at vaske det. Amen. Og disse eksempler, de viser, hvor kvik og hvor klog vores ulema de var. Og at de kunne komme til noget lignende, det er ikke noget, man kan, når man kun giver lidt af sin tid til at søge viden. De har givet deres liv i flere år i træk. Og derfor de bliver store eksperter inden for det her. Hvor de kunne komme frem til nogle virkelig fremragende konklusioner. Og derfor, og det er en af de ting, som bekræfter det der blev nævnt i starten af den her serie, at Usul Fiqh vil også lære os blandt andet at vise respekt til dem og kende deres værdi. Så disse er de tre dalale, som hører under ikke selv opklaret eksplicit, som er dalalet al-iqtida, dalalet at-tanbih, og forresten dalalet at-tanbih i nogle kilder, de kaldes for dalalet al-ishara. Undskyld, dalalet al-ima. Dalalet al-ima. Ima og tanbih, det har næsten det samme betydning. Så i nogle kilder, der står ikke tanbih, men der står i stedet for ima. Dalalet al-ima, den er fra awma. Yumi'u ima'an. Den første nabbaha, yunabbihu tanbiha. Og den sidste, som vi har lige gennemgået, blev færdig med, Allah subhanahu wa ta'ala, dalalet al-ishara. Ashara yushiru isharatan. Er det klart? Mm. Efter en manduq eksplicit, så kommer det modsatte af det, og det er implicit. Og det er implicit. Og implicit kommer også til at tage et stykke tid. Implicit, det er som sagt før to slags. Muafaqa og mukhalafa. Muafaqa, den ens i dens bedømmelse med hvad? Med eksplicit. Det vil sige, den bedømmelse, man kommer fra ud af implicit, den ens med den bedømmelse, man kommer frem til ud af eksplicit. Og hvis man spørger, hvordan de ens? Altså, er det ikke to forskellige ting? Er det for det første, er det det samme tekst, vi snakker om? Svarer ja, klart ja. Okay, burde det ikke være to forskellige bedømmelser? Svaret er også ja. Undskyld. To forskellige emner, som bedømmelsen drejer sig om, svarer selvfølgelig ja. Hvordan så ens de i bedømmelse? Det er ens på den måde, at begge to haram, eller begge to wajib, det er på den måde. Men selvfølgelig de to forskellige sager. Selvom bedømmelsen kommer fra den samme tekst. Er det klart? Og som eksempel til det, altså før eksempler, hvad er beviset, at mafhum al-muafaqa, det er en af de ting, ved hjælp af, man bruger som en konstateringsmetode. Er der noget, der tyder på det? Svaret er ja. Det er en hadith, som står i Bukhari, i Sahih Bukhari, hvor der står i det, at der kom forbi sahaba tre janaza. Tre janaza. Altså den ene efter den første opgift efter den anden opgift efter den tredje. Hvor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han har sagt noget godt om den første. Han sagde khaira. Ligesom, det må være noget godt. Og han har også sagt det samme om den anden. Men da den tredje gik forbi, så sagde han, det må være noget dårligt. Det må være noget ondt. Qala khayran fil thani wa qala sharran fil thalith. Og da det her skete over for Brøden Sølle, det samme har også sket over for hvem? For det første, disse tre, det skete i første omgang over for Umar ibn Khattab i hans khilaf. Når han hører folk, de siger noget godt om det, så siger han wajabet. Det må være det. Og når han har hørt folk sige noget ondt om det, så siger han wajabet. Det vil sige, det må være det. Så ham, der hørte det, han undrede sig. Han sagde, hvorfor sagde du i de to første omgang wajabet? Altså i hver omgang wajabet. Så sagde han, jeg har spurgt det samme profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, det du har spurgt mig. Da jeg hørte ham, han sagde, det jeg har sagt. قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. Profeten صلى الله عليه وسلم siger, enhver muslim, der har været fire vidner over for ham, at han har været god, så vil Allah subhanahu wa ta'ala få ham ind til paradisen. Så sagde sahabe, hvem er tre? Så sagde profeten sallam, også tre. Så sahabe, hvem er to? Så sagde profeten sallam, også to. Og så sagde sahabe, og vi har ikke spurgt ham om hvem er, hvad hvis nu det kun en, der har sagt noget godt om ham. Ibn Hajar i Fath al-Bari fortolker denne hadith. Han siger, at denne hadith er et bevis for, at mafhum al-muafaqa, man kan sagtens konstatere ved hjælp af den bedømmelse. Han sagde, hvorfor? Han sagde, fordi sahabat, de har ikke spurgt om, hvem er 5, hvem er 6, hvem er 7, hvem er 10, hvem er 100, hvorfor? Ja, de siger sig selv. Hvis 4 er nok, så det, der er over det, må være klart nok. Men det, de var ikke klar over, om det gælder os, det der er mindre. Har du forstået det? Og det samme gælder også, der er også en bevis, næsten i det samme form, den er i Musnad Imam Muhammad. Sheikh Al-Albani har sagt, at den er sahih. Hvor der står, at profeten han sagde, man kan lave thalathu banatin yu'addibuhunna wa yarhamuhunna wa yaklufuhunna wajabat lahu al-jannatu al-batta. En hver en, han har tre dætter, og han opdrager den, og vil barmhjertig overfor den, og forsørger den, så Allah subhanahu wa ta'ala vil få ham ind i paradisen. Så blev profeten spurgt om, hvad hvis det, han har kun to, gælder det her belønning? Så siger Ali sallallahu alaihi wasallam, selvom hvis han har kun to. Og så var der en, så sagde Jabir ibn Abdullah, og så de folk, der har været til stede, de kunne se, at hvis nu de har spurgt ham også om en, så burde han, så forventede de, at han ville også sige, det gælder os. Men de har ikke spurgt ham. Men sådan har de forventet. På samme måde siger man, de har ikke spurgt om hvad? Om 4 og 5 datter. Fordi det siger sig selv. Og en af eksempler. Nej, en af beviser. Undskyld, en af beviser. Som Allah subhanahu wa ta'ala har brugt det, hvorhen i omkring aqidah. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. at det er ham, det vil sige Allah subhanahu wa ta'ala, der starter skabelsen. Altså det er ham, der starter med at skabe det hele himlen og jorden og menneskerne. Thumma yu'iduhu, og han kan også gentage det, det vil sige hvad? At dommedagen, det er muligt. Er I med? Og så nævner, og så siger Allah subhanahu wa ta'ala, han begrunder det med hvad? Det lærer for ham. Det lærer for ham. Hvilke af de to burde være svære for en? At starte noget helt nyt. Og den er, at der er en eksemplar til det før. Eller at gentage noget, som har som blev levet før. Er I med? Og den her form for konstateringsmetode, fuqaha, de kalder den også for min babi awla. Skriv det ned. Når du læser på arabisk, min babi awla, så vær klar over, at de snakker om hvad? Om mafhum al-mukhalaf. Og nogle kalder den for qiyas al-awla. Eksempler. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger til hans profet, قُلْ سِي لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. Jeg er ikke i stand til at kunne eje og styre, om jeg kan gavne mig selv eller skade. Han mener med det ligesom Allah subhanahu wa ta'ala. Er I med? Så siger ulama, hvad? Så hvis han ikke kan styre noget lignende over for sig selv, så må det være endnu mere klar over for andre. Her, det er heller ikke over for andre. Og det her, den afviser de ekstrem overdrivelser, som nogle ekstrem sufister, når de nærmest afguder profet Muhammad sig selv. Og de afguder deres øvlige, hvor de beskriver dem med alt muligt beskrivelser, som tilpasser kun vores Gud, subhanahu wa ta'ala. En af andre eksempler. Profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, "La tushaddu ar-rihalu illa ila thalathati masajid." At man må ikke rejse. Og herover et eksempel for hvad? Dalat al-iqtida. Dalat al-iqtida. Der er et skjult ord. At hvilket som helst rejse? Nej, det er den religiøse rejse. Det er en rejse, hvor ens former det tilbydelse. Er I med? Men den er hvad? Den er skjult. Man må ikke rejse til masajid ud over tre masajid. Al-Masjid al-Haram, og Masjid al-Jihad, og Masjid al-Aqsa. Al-Haram al-Makki, al-Haram al-Ka'ba, og Masjid al-Nabawi, og Masjid al-Aqsa al-Quds. Men som en mafhum al-muafaqa, hvis masajid må ikke rejse til, og det er Allah subhanahu wa ta'ala hus, så må man heller ikke at rejse til gravene. Og det er på basis af hvad mafhum al-muafaqa? Qiyas al-awla. Er det klart? Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde til hans profet, Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Og profeten, ittaqillah. Frygt Allah. Undgå Allah subhanahu wa ta'ala. Så hvis lignende er i orden at sige det til profeten, Allah han har sagt det til profeten Muhammad sallam, så er det klart, at det er endnu mere i orden at sige det til andre. Og derfor, der er ikke noget i vejen med, at man siger til sin bror, ittaqillah, frygt Allah, hvad er det, du laver? Desværre mange uvidende muslimer, hvad har du set, de har gjort? Altså helt ærligt, de får et chok. Allah har sagt det til hans profet. Allah subhanahu wa ta'ala, næste eksempel. Allah subhanahu wa ta'ala siger, فَمَنْ كَفَرَ مِنْ بَعْدِ إِمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَنٌ بِالْإِمَانِ. At Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt som et undtagelse, at dem som begår venskab, dem der bliver tvunget til det. Og de har ro i deres hjerte. Det vil sige hvad? At de ikke vantro. Så og på basis af man får nu afra, hvis Allah subhanahu wa ta'ala betragter ikke personen syndig, på grund af han har begået noget vantroskab under tvang, så er det endnu mere klar, at han vil ikke betragte personen syndig, hvis han drikker vin under tvang. Eller spiser gris under tvang. Er I med? Fordi det er mindre værd. Og så længe jeg har nævnt det her, så vil jeg nævne et eksempel, hvor man, hvis de tvinger en til, må Allah beskytte os, blev zina med en kvinde, eller dræbe en anden person for at selv overleve, alle ulema er enige om, at det ikke er noget, man må. Fordi man overtræder andres rettigheder. Det drejer ikke kun om Allahs rettigheder, ligesom det er de første eksempler. Og derfor alle ulema, de er enige om, at det ikke er noget, man må, selvom det ender med, at man de dræber en. Eller hvis de tvinger os ene til at spise i Ramadan måned, så er det også tilladt over for en at gøre det, fordi det er under tvang, og man ikke betragtet syndig. إن إكسيمبلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Som vi har nævnt før. Og hvor det tyder os på den samme måde, men hvad vi aula. Og her man lærer en ting, at nogle eksempler, der er flere konstateringsmetoder, som ender med det samme resultat til det. Så herover vi kommer frem til det samme konklusion, lige meget om det er på basis af delalet al-ishara, som hører under mantuq, eller bab al-awla, som hører under mafhum. Lige meget hvor du kommer fra til det, du kommer stadigvæk til den samme konklusion. Og en af beviserne, som ekstra beviser, at en kvinde må ikke være en dommer, det er, hvor Allah siger, وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَلَّمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلُوا مْرَأَتَنْ. At kræve, eller lede efter to vidner af jeres mænd, med hensyn til handel og arv og lignende. Og hvis der er ikke to mænd, så en mand og to kvinder. Det vil sige, kvindens vidneskab, den er halvdel af mandens vidneskab. Det er noget, alle vores ulema er uenige om. Og så længe det er tilfældet med hensyn til hendes vidneskab, så er det endnu mere klar, at hun må ikke stå som dommer. Fordi dommer er en højere post end vidne. I en hadith, profeten sallallahu alaihi wasallam siger, arba'un la tajuzu fi dhahaya. Fire type, man må ikke ofre. Og jeg vil bare tage nogle af dem. Den ene al-awra ul-bayyinu awraha, den der har mistet en øje. Og det står solklart, at den har mistet en øje. Altså det er ikke på den måde, dens øjne ser fint ud, men den kan ikke bare se med dem, eller den kan ikke se klart. Nej, øjnene er ligesom nærmest væk. Forstår I? والعرجاء البين ضلعها او هنتا هلتا من اك اك سمو هلت نعت انا سول كلات هلت ستن سفوت انا هيل كيلت سو الحديث تن ستوي دي في سنن بيو فقهات سي بس دي تسلفل من ديسي في دي نو من مو اوفر او دي جولديت بس من اوفر سو ريك لينجا جول سو ري هيل جولدي بس من سميت اوفر سلم بس من غاري Also die Halle des Wissmendik, dem Glück gültig wird zum Offer. So siehe die, so er inno mehr klar, bis hun er voll blind. Und inno mehr klar, bis hins Foten er skert, hielt skert. Ey. Eime, wo die dann wäre, jo. Der Pobäse war, mein Frau, ein Mord. Mein Baby, ein in Hadith und wir haben die Fiqh naha an bay' al-thamar hatta yabdu salahu. Frugter und Dadler und lignende. Professor har forbudt at sælge til den bliver moden. Det vil sige, så længe den hænger op på træet, man må ikke sælge den. Til den bliver hvad? Moden. Fordi man kan aldrig vide, hvad der kan ske med den, til den bliver moden. Det er begrundelsen. Så siger fuqaha på basis af den her hadith, så må det være endnu mere klar, hvis den ikke engang bliver skabt endnu. Hvis det er stadigvæk en blomster, for eksempel. Er I med? Og det er noget, som en imam Shafi har nævnt. In hadith, Prophet naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusafira bil Qur'an ila ard al adu. Prophet naha forbudt at rejse med mushaf til lande af fjender. Hvorfor vil du få fat i det, at de kan rive de stykker for krænker osv.? Imam Ahmad han har konstateret fra den hadith, at man må ikke gemme mushaf som rahn. Hos en fra alle dem. Hvad er rahn? Pant. Er I med? Altså, mushaf, det er ikke ligesom nu, der er mushaf over det hele, så videre. Før i tiden, det er ikke, altså, det er noget værdifuldt, når man har en. Altså, det er ikke let at skaffe andre, det man mener. Der skal være nogen, der skriver det, og så videre, så videre. Og derfor, mennesker, de kigger på, altså, den er værdifuld, men fordi før i tiden, det er ikke noget, man kan let erstatte og skaffe hurtigt. Derfor, nogle kan godt finde ud af hvad, at fordi de har virkelig brug for penge, så kan muligvis ham der fra alle dem med jøde eller kristen fra alle dem sige til ham, han siger til ham, okay, for sikkerheds skyld, jeg lader den her mushaf hos dig. Og så, han, selvfølgelig ham der, når han siger, at altså, han lader hans eneste mushaf hjemme hos ham, så er det sikkert, at han vil sikre sine penge, og han vil nok komme tilbage med penge. Har jeg forstået situationen? Imam Ahmad siger, at det må man ikke. Altså, profeten har forbudt, at man rejser med det til det. Så hvordan du giver det selv til ham? Selvom de andre, det fjender ham, det er, han er dem i. Men alligevel, det er stadigvæk begge to, hvad han tror. Og det må ikke røde mushaf. En af de Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, man tashabbaha bi qawmin fahu minhum. En hver person han efterligner nogle folk, det vil sige i de ting der det er ligesom kendetegn til dem, lige om det er religiøse kendetegn eller ikke religiøse kendetegn, så er han en af dem. Det vil sige, det er forbudt at sammenligne efterligne dem. Ulema siger, det må være endnu at Det er nu mere klar, vil man få min wafaqa, efter man får min wafaqa, at man må ikke efterligne hvem shayatin. Amen. Fordi den her, man tager ved gavmen for ham indhom, det gælder både kuffar og mushrikin, det gælder også al-fasaqa af muslimerne. Amen. Profeten sallam han siger, khamsun min ad-dawabi kulluhunna fasiqun yuqtalna fil halli wal haram. Fem dyr, de er alle sammen fasiq, de skader. De må dræbes både inden for haram, det vil sige haram Mekka, som normalt man må ikke gøre dyrene fortrød, men disse typer man må godt dræbe dem. Og i et hel udenfor. Og han har nævnt en af dem, al-kalb al-aqur, hunden, som er hundegal. Enten hundegal, eller at den beder bare hele tiden. Fuqahati siger hvad? Står blandt disse fem, så er der ligesom skorpion og slange og mus og en fugl, en af fuglene. Ulema siger, altså, hvis al-kalb al-aqur det er tilladt at dræbe ham, lyve og tiger og ulve, det må være endnu mere klar. Fordi hunden, han er ikke hele tiden sådan. Men disse, de er hele tiden sådan. Så det må være endnu mere klar, at de må også dræbes blandt andet i haram. Har jeg forstået det? En gang en arabisk beduin, han har ved fejlen, og på grund af hans uviden, han har tisset i masjid, midt i masjid af profeten. Og sahaba, de var ved på fat i ham. Altså, det er lang historie. I sidste ende, profet, han har beordret sahaba, de skulle tage en spand vand og hælde det. Over den område, han har, altså over den hjørne, der hvor han har tisset. Imam Shafi, han får sådan set fra den her hadith, hvad? At de tøj, som er beskidt efter den her hadith, de fortjener mere, at de skal også vaskes, for at man kunne lave salat i. Kan I se, hvor flot konstatering den er? Er I med? Det er på basis af hvad? Mafhum al-muafaqa. Allah subhanahu wa ta'ala siger til hans profet, at han kunne ikke redde hans onkel, og får ham til at konvertere til islam og dør som kafir, så siger Allah subhanahu wa ta'ala innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. At du kan ikke vejvise dem du elsker, og det er Allah der vejviser ham dem han vil. Så hvis hans egen onkel, han kunne ikke få ham til at konvertere til islam, altså få hans hjerte til at kunne se sandheden og gå ind for det, så vil det være endnu mere klar til andre, som er ikke hans onkel. Altså hans nærmeste, og han kunne ikke gøre noget ved det, alaihi salatu wasalam. Så er det endnu mere klar, han kan heller ikke. Han er jo en menneske, alaihi salatu wasalam. Og det er kun Allah, der kan det, subhanahu wa ta'ala. Og så vil jeg afslutte med at nævne andre beviser til mafhum al-muafaqa, som ligner mere qiyas. Er I med? Qiyas al-awla. Hvor profet Muhammad s.a.w. hvor en kvinde, hun sagde til profet Muhammad sallam, at min mor hun har løbet løft for at faste nogle dage, men hun dør, hun har ikke fuldført sit løft. Er det i orden, at jeg erstatte det og faste i stedet for hende? Så sagde profet sallam, har du set, hvis din mor andre skylder hende noget penge, vil du så selv betale for det? Så siger hun ja. Så siger jeg, alaihi sallam, fasu mi'an umik, så kan du faste over for din mor. Det vil sige, det, altså, han mener altså sådan, hvis du vil gøre det for noget, for en ting, som mennesker skylder din mor, så vil det være endnu mere klart, at du skal også gøre det for de ting, som Allah skylder din mor. Fordi hun har selv jo løft over for Allah. Omvendt siger man. Okay, det hun skylder Allah. Det vil sige, det hun skylder mennesker, hvis hun skal tilbagebetale det, hendes mor skylder andre penge, så skal hun også fuldføre det, hendes mor skylder Allah, subhanahu wa ta'ala, da hun har selv gjort det forpligtet over for sig selv. Det hedder nadri al-fiqh. Og en anden hadith, den her i Sahih al-Bukhari Muslim, og en anden hadith, den i Sahih al-Bukhari omkring al-Hajj, og det har vi også haft før. Og det her, det er Qiyas al-Awla, som sagt. Andre eksempler. Wailun lil-mutaffifin. Allah subhanahu wa ta'ala, han advarer med en straf og en trussel. Til hvem? Al-mutaffifin, dem, som når de vejer, og de vil sælge andre kartofler, eller hvad det kan være, de snyder i vægten. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, han bruger den her som et bevis. Han siger, hvis det er haram og et stort synd, at vægte uretfærdigt varerne i handel, så det må være endnu værre og endnu mere haram at vægte andres holdninger inden for islam uretfærdigt. Han mener med det hvad? At dem, der skal snakke om andre sekter, andre grupper, andre ulema, de skal have deres vægt, som de vægter andres holdning med, hvad der er rigtigt, hvad der er forkert, den skal være rigtig perfekt. At de må ikke kritisere den for noget sandt, de siger. Eller giver den skyld i noget, som de har intet med det at gøre. Eller påstår, de har sagt noget, men i virkeligheden, de har ikke sagt det. Selvom hvis de i virkeligheden mubtadi'er uden tvivl om det, selvom de i virkeligheden mubtadi'er uden tvivl om det, de er jo stadigvæk muslimer, de har stadigvæk nogle rettigheder. Du har forpligtet til at beskytte islam og opbevare den ved at modsvare deres falske og villighed, men mere end det, det har du ikke ret til. Er I med? Så prøv at se, hvilken bevis islam og dem, han har brugt. Få ind og lille mutafifi. En anden, som Sheikh Abdel Azdrevi, det er fra ham, jeg har lært det. Han er kommet frem til den hadith, hvor profeten, som han siger, at han har nævnt stor belønning til dem, der fjerner skrald fra muslimernes vej. Imatatul adha an at-tariq. Den hadith, troen er delt op i over 70 sekter, den højeste del af Allah, den levste, det er at fjerne skrald fra vejen. Og en anden hadith, hvor en mand, han så et stort stykke træ, som lukker vejen, så han har valgt at fjerne den, fordi den lukker vejen over for muslimen. Allah subhanahu wa ta'ala får ham ind i Jannah og belønner ham med det, på grund af det. Så sagde Sheikh al-Azdrafi, lignende belønning, det må være en anden en, der fortjener det endnu mere. Hvem er den anden? Han siger, ham, der fjerner forfalskning til islam og villighed til det fra menneskenes hjerne og forståelse, at de ikke bliver ramt af det. Det vil sige hvad? At han beskytter den sandlige islam fra, at bid'ah trænger ind igennem og rammer muslimernes hjerne og forståelse. At den type, det må være, han fortjener også klart, altså en endnu mere fortjener det, end ham, der fjerner skralden. Det vil sige, han må også få det samme belønning. Kan I se den? Og vi afslutter med det her for i dag, fordi næste gang, vi starter med Mafhum Mukhalifa, og vi er færdige med Mafhum Mukhalifa, alhamdulillah. Og en af de ting, vi lærer fra det her, det er, at disse konstateringsmetoder bekræfter fuldkommenhed af islam, fuldkommenhed af Koran og Sunna. Og at Koran og Sunna indeholder svar til alt, hvad der kan vil foregå og ske til dommedag. Alle problemer og besværligheder, som rammer muslimer og kræver svar og løsning, svar og løsning findes i Koran. Men desværre, de fleste, de vender ikke tilbage. Og de fleste, de har i deres hoved alt muligt obstakler og misforståelse, hvor de tror, at Koran er syndende. Selvom de ikke siger det lige ud, men der er så mange falske regler i deres hoved, der får dem til at tro, uden at de selv indrømte, at Koran og Sunna ikke er i stand til noget lignende. Og derfor de går højre og venstre og led efter alt muligt løsninger fra andre kilder, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Og at kunne sige, at Koran og Sunna er i stand til det, ligesom Allah subhanahu wa ta'ala han har nævnt, det bliver en likulli shay. Den afklarer alt. Ligesom sådan, de står klart i Koran, det her vil burde hvad kunne hjælpe en til at kunne se det på den praktiske plan. Fordi det er ikke enhver ting, står solklart i Koran og Sunna. En del ting kræver hvad? Konstatering. Og derfor imam Shafi, han siger, ta'abbadan Allahu bil ijtihad. Ligesom Allah subhanahu wa ta'ala vil, ligesom Allah subhanahu wa ta'ala har beordret os, at vi skal tilbede ham med salat og siyam og så videre. Imam Shafi, han siger, Allah subhanahu wa ta'ala har beordret os, at vi skal tilbede ham med ijtihad. Dybe konstateringer. Og det er noget, som ulema er i stand til at leve. Det var det hele. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah.